Lectio octava, Domus Quinti. Persona es un septem, narratrix, Agrippina, Quintus, Felix, Quintimater, Valeria et Ancilla Syra. Felix et Agrippina domi Quinti sunt. Haec est domus mea. Nun, vobis placet? Ha ha ha, quid est hoc? Lacus est cum parvis piscibus. Hoc es in pluvium. Id, cum pluit, aquae pluviae complet. Salvete, pueri, nonne ultis merendare? Ah, ecce mater mea. Salve, mater. Salve, domina. Ecce inculina sunt vobis omnia quae possunt placere vobis. Illic sunt nobis pira, mala, est caseus, sunt uvae, lucanicae, pernae. Mihi placet perna. Ecce nun pueri quiam merendant in horto aedium. Ecce soror mea quae floribus valde studet. Atat, soror tua similima est tibi. Similis ego fratri, non ita puto. Quod nomen tibi es puella, Valeria et tibi. Mihi nomen es? Oh, quam pulcrae rosae, mihi valde placent rosae. Cave, puella, in floribus saepe sunt multae. Quis es ista femina? Es Ancilla nostra, Syra. Agrippina, Syrae verba audire non vult. Multum mihi placet flores olfacere. Hei! Habis, quae in rosa est, volat, et aculium in Agrippinae naso figit. Apes puellarum nasis nocent. Melius est Ancillis fidere.